Yeah. Avem o prietenă a misiunii noastre, care acum în noiembrie împlinește 40 de ani, s-a îmbolnăvit de cancer, un cancer foarte agresiv, un cancer care nu se poate trata și azi dimineața am primit un e-mail și mi-a scris unchiul Hans: Domnul mă va lua, îmi este plecarea aproape, plecarea la El. O, ce frumos este când vezi o persoană atât de tânără, dar cum se curățește. De multe ori când ești duhovnic, când ești consilier, îți este atât de prețios cu ce exactitate așa o persoană care mai are doi pași până la veșnicie se curățește. Lucruri pe care unul care e sănătos o consideră exagerat. Asta n-aș mărturisi eu. Dar vedeți, există un proverb care spune: spune adevărul ca un muribund. Dragii mei, când ești în fața morții, atunci măsura devine mai exactă. Atunci iei mai în serios viața. O, ce prețios este când vezi ce frumos se curățește o persoană în fața veșniciei, ce frumos este cum o persoană, un pas până la veșnicie, primește corectarea. Dar așa frumos și ușor o primește. O, dragii mei, Dumnezeu să ne dea harul. Într-un psalm în Biblie așa scrie: Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Să ne numărăm bine zilele. Ca să ne pregătim pentru ziua întâlnirii cu Tine. Rugați-vă pentru Galina, noi îi spunem Galia, Domnul să o pregătească, să o împodobească, să o înfrumusețeze pentru ziua nunții ei, în ghilimele, întâlnirii ei cu Mântuitorul. Bine, ne rugăm și astăzi citim un cuvânt din Biblie din care vrem să învățăm ceva. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost dat ca niște indicatoare pe drumul vieții. Șoselele au indicatoare. De multe ori spune: cedează trecerea. De multe ori spune: stop. De multe ori spune: ai prioritate. Trebuie alții să oprească. E foarte diferită situația pe drumuri. E foarte diferită viața, calea vieții. Dacă nu avem aceste semne de circulație și de viață, omule, te pierzi, faci accidente, poți muri. Acest cuvânt l-am primit ca Dumnezeu să ne ghideze prin viață. Haideți să ne rugăm. Dumnezeul nostru de trei ori sfânt, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, sfânta noastră treime, în fața căreia vom sta cu toții, o, te rugăm astăzi, vorbește-ne Tu, Doamne, deschide-ne ochii să Te putem vedea, urechile ca să-Ți putem auzi glasul Tău. Să nu fim preocupați cu altceva, să nu poată un duh străin să ne fure atenția, ci, Doamne, fiecare în parte să stăm la crucea Ta, la picioarele Tale. Dumnezeul nostru, vorbește-ne Tu, îți mulțumim. Amin. Citim din Vechiul Testament cartea Rut. Începutul cărții. Și învățăm multe pentru viața noastră de astăzi din această carte. Rut, capitolul 1, versetul 1 și mai departe. Era pe vremea judecătorilor că a fost o foamete mare în țară. Un om din Betleem, din Betleemul lui Iuda, a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei Naomi. Cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit acolo în Moab. Ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Cei doi și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa, cealaltă Rut. Și au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi în Moab și Naomi a rămas fără cei doi fii, fără bărbat în Moab. Apoi Naomi s-a sculat, ea și nurorile ei, ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Deocamdată citim până aici. Recent am predicat despre casa Șafat. Șafat a fost tatăl lui Elisei. Din casa lui Șafat a ieșit un Elisei, un om al lui Dumnezeu. Atunci când am ascultat despre casa lui Șafat, Dumnezeu ne-a cercetat, ne-a provocat. Ce fel de copii avem noi? Ce fel de copii ies din casele noastre? Noi părinții și noi ca comunitate. Tu, eu. Și trebuia să ne punem întrebarea când stăm la masă și mâncăm. Noi, fie familii, fie necăsătoriți, ce vorbim în timp ce mâncăm? Copiii noștri stau la masă cu noi. Ei ascultă, ei aud, ei absorb, ei sunt ca un burete uscat. Prin totul! Da, noi putem ține legi, noi putem ține învățături, noi putem avea convingeri teologice, religioase, acelea care ne plac nouă, dar roadele? Ce fel de copii au ieșit și ies din casele noastre? Această întrebare ne-a rămas când am vorbit despre casa lui Șafat, tatălui Elisei. Din casa lui a ieșit un om al lui Dumnezeu, cum puțini au fost în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Astăzi ne ocupăm de casa lui Elimelec. Din casa lui Șafat a ieșit un Elisei. Din casa lui Elimelec au ieșit un Mahlon și un Chihlion. Din viața Naomei, după ce a rămas singură, a ieșit o Rut. Și din casele noastre, deci casa lui Elimelec, o mică paranteză, înainte de a ne ocupa de casa Elimelec, câteva gânduri introductive despre cartea Rut. Am citit, a fost o foamete în țara Israel. Ce situație? În țara pe care Dumnezeu a promis-o poporului său, în țara, e foarte interesant când se mișcă cineva, aproape jumătate din ascultători, capul merge după, credeam că după cuvânt. Credeam că după cuvânt. Se vede doar cu câtă inimă ascultăm de cuvânt, cum a cântat corul mai înainte, la orice lumină tresar. De acolo ei n-au cântat orice lumină albastră de la o reclamă sau că merge undeva și face cineva și face ceva. Acolo ei au cântat orice lumină tresar, Doamne, Doamne Iisuse, ești Tu? Învățați-vă ceva, dragii mei! Când stăm la picioarele Domnului Iisus, poate să fulgere de crapă stâncile. Eu stau la picioarele Lui. Asta a fost a doua paranteză în prima înăuntrul ei. Ne întoarcem la prima paranteză. Câteva gânduri despre cartea lui Rut. Foamete într-o țară în care Dumnezeu promisese că acolo va curge lapte și miere. Și citești despre țara făgăduită, țara unde așteptai să curgă lapte și miere, iată, foamete. Betleem, tradus din ebraică, înseamnă casa pâinii. În Betleem, în casa pâinii, foamete. Ce nume promițător al acestui orășel! Ce nume care îți spune, dacă odată mi-este foame, eu acolo mă voi duce, în casa pâinii! Ce nume putem da noi, copiilor noștri, bisericilor noastre, nume atrăgătoare, nume promițătoare, nume biblice? Oamenii aud numele care l-am dat noi copiilor noștri. Oamenii aud de numele bisericii noastre și a misiunii noastre. Oameni care flămânzesc după pâinea vieții și vin și intră în casele noastre. și intră în bisericile noastre, își pună nădejdea, acolo vom găsi ajutor, acolo e pâinea vieții. Acolo se poate vedea ce frumos și plăcut este viața cu Iisus. Intră, se uită și văd gagică reală, văd ceartă, alergare după mamonul acestei lumi, dar așteptau pâinea vieții, ca așa spunea numele, Betleem, casa pâinii. Domnul Iisus, în ultima carte din Biblie, spune bisericilor, știu faptele tale, că-ți merge numele, că trăiești, dar ești mort. Ce învățătură pentru noi creștinii de astăzi! O țară, un popor pe care Dumnezeu l-a ales, l-a ridicat, l-a binecuvântat, l-a făcut o binecuvântare pentru toate popoarele, un popor care trebuia să aibă pâinea vieții, un popor care îl are pe Domnul Iisus, că așa vorbește, un popor care ar fi trebuit să aibă răspuns la toate întrebările, problemele și mizerile de astăzi ale acestei lumi, acest popor al lui Dumnezeu, el însuși foamete, înfometează, nu are pâinea. Oamenii vin și pleacă dezamăgiți. Cu toate că este scris aici, în Hristos sunt ascunse toate comorile acestei lumi. Îți lipsește ceva, orice, omule, în Iisus Hristos o găsești, nu o găsești într-o biserică, nu o găsești într-o misiune, o găsești în Iisus Hristos. El este răspunsul la toate frământările, nevoile, lipsurile, problemele popoarelor de pe întreg pământul. Și noi, creștinii, suntem aceia care îi purtăm numele. Noi ar trebui să cunoaștem pâinea vieții. În Ioan, capitolul 6, Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus predică. Vă citesc câteva versete din predica lui Hristos, care a ținut-o acum 2000 de ani într-o anume cetate care ne-o ține și nouă astăzi. Ioan 6. Eu sunt pâinea vieții, spune Iisus Hristos. Eu sunt pâinea vieții. De la versetul 51 mai departe acum. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii poporului Dumnezeu au început să se certe și au zis, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus a răspuns, adevărat, adevărat vă spun, dacă nu mâncați trupul meu și dacă nu beți sângele meu, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu, cine bea sângele meu, are viața veșnică. și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Iată pâinea adevărată, care dacă o cauți, o vei găsi în viața unui creștin. Și ce nume de multe ori frumoase purtăm! Și cetatea Betleem, casa pâinii, foamete. Nici urmă de pâinea vieții. O, așa să nu fie în viața unui om care poartă numele lui Hristos. Dar dacă apare o foamete în Betleem, dar dacă apare o foamete în viața unui creștin, aceasta este o judecată a lui Dumnezeu. În Levitic 26 vă citesc: dacă nu veți asculta și dacă nu veți împlini poruncile mele, voi da la o parte puterea voastră, voi face ca deasupra voastră cerul să fie din fier și pământul din aramă. Vi se va istovi puterea fără folos, pământul vostru nu-și va da roadele, pomii voștri nu-și vor da rodul. E o judecată a lui Dumnezeu. Creștin, cine are urechi să audă. Cine poartă numele Lui, are urechi să audă. Dar astăzi avem urechi, dar nu vrem să auzim ce Dumnezeu vrea să ne spună, vrem să auzim altceva. Avem ochi, nu vrem să vedem ce vrea Domnul să vedem, vedem ce ne place. Dar acum ne întoarcem la casa Elimelec. Tatăl unei case este capul familiei, spune cuvântul sfânt. Tată, hotărârile tale vor afecta întreaga ta familie. Tată, nu lua hotărâri pripite. Nu te grăbi să schimbi vreo direcție. Îți dau sfatul, tată. Când iei o hotărâre, n-o lua singur. Împărtășește-o, roagă-te lui Dumnezeu să-ți arate un om al lui Dumnezeu care te poate ajuta. Dar vedeți ce face mândria din biserica lui Hristos în aceste vremuri din urmă. Ne-a făcut mândri, atât de mândri, că nu mai întrebăm pe nimeni. Noi știm totul, noi cunoaștem Biblia, noi îl știm pe Dumnezeu. Luăm hotărâri, schimbăm direcții pripit. Dar, tată, tu ești capul familiei. Toată întreaga ta familie va fi afectată. Și iată că a apărut o foamete peste seminția lui Iuda, peste poporul ales de Dumnezeu. Iată că a apărut o foamete în Betleem, o vreme mai grea, mai dificilă. Există și vremuri mai grele și mai dificile prin care trece poporul lui Dumnezeu. Deseori așa Dumnezeu permite aceasta. Și Elimelec, în această situație, vremuri mai grele, mai dificile, se uită peste Iordan. Se uită și privește în țara vecină Moab și vede acolo-i pâine din belșug. Din ce-i făcută pâinea aceea? El nu se întreabă. El e un om firesc. El nu se întreabă ce conține acea pâine. E pâine vie sau pâine moartă? E pâine care aduce viață sau pâine care îmi omoară toată familia? Nu contează. Să-mi meargă doar mie bine. O, Elimelec, ai văzut bunăstarea moabită? Ai comparat-o cu cea israelită? Blestemată comparație. Poporul Israel, poporul ales al lui Dumnezeu, își primise o moștenire, o moșie plăcută, frumoasă, țara lui Israel. Pe care Dumnezeu el însuși o pregătise pentru poporul său și l-a așezat pe poporul său în această moștenire. Acolo Dumnezeu a vorbit poporului său: nu vă amestecați cu popoarele vecine. Moabitul să nu intre în adunarea Domnului pe vecie. Și Elimelec ia o cotitură în viața lui, vede confortul, vede belșugul, uită de ce a vorbit Dumnezeu și pleacă în Moab cu toată familia sa. Elimelec, tu n-ai citit cuvântul. Tu n-ai cunoscut ce a vorbit Moise, ce au vorbit prorocii. Elimelec, poporul tău, frații tăi trec prin vremuri mai grele și tu alegi calea mai lată și mai ușoară? Ți-a fost rația de mâncare din Moab mai bună decât rația cât a fost în Israel? Ai ales-o pe cea din Moab? Elimelec, de ce nu ai așteptat împreună cu poporul tău pe Dumnezeu? De ce n-ai mers cu poporul tău prin valea umbrei morții? Pentru că ai avut o făgăduință, Elimelec, tu și poporul tău, că vor veni vremuri de înviorare. E cel mai simplu lucru. Devine calea mai grea, plec. Mi-o caut pe cea mai ușoară. Tu vei rămâne un Cain. Nu vei găsi până la sfârșitul vieții tale un loc unde vei rămâne. Pentru că nestatornicia și neliniștea lui Cain este în tine, în loc să fie pacea lui Dumnezeu. Ai păcătuit, Elimelec. Ai făcut o mare greșeală, Elimelec. Roadele vieții tale o arată. Fiii tăi o dovedesc. Dacă ai fi cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, Elimelec, ai fi știut cum a făcut-o Moise. El nu a mai vrut să îi meargă bine ca unui fiu al lui Faraon. A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Tu însă, Elimelec, ai văzut bunăstarea moabită, avantajul pe moment al vieții din Moab, ai uitat chemarea ta. Ai uitat de țara făgăduită. Ai uitat pe frații tăi, ai uitat pe surorile tale. Elimelec, l-ai necinstit pe Dumnezeu. Așa, Elimelec, nu vei ridica lucrarea lui Dumnezeu. O vei trage în jos. Ai dat un exemplu rău, Elimelec, poporului ales. Nu ai lăsat o mărturie bună în urma ta, nici familiei tale, nici nouă. Nu e de mirare, dragii mei, că cei doi fii al lui Elimelec erau Mahlon și Chihlion. În ebraică Mahlon înseamnă boală, îmbolnăvit. Chihlion în ebraică înseamnă slab, slăbiciune, înseamnă boala aia de plămâni, astmă. Care e cuvântul vechi românesc de astmă? Vai românilor! Ok, astmă! Un om cu astmă nu mai urcă dealul, nici muntele, nu primește aer, slab! Ia gândiți-vă, doi fii, boală și slăbiciune! Elimelec, fiii tăi au fost spiritual slabi, bolnavi. I-ai adus și i-ai ținut pe proprii tăi fii într-o stare spirituală jalnică. Tu nu ai căutat să-i ridici. Tu nu ai căutat în primul rând să-i aduci aproape de Dumnezeu. Ai căutat doar ca ție să-ți meargă bine. Ți-a fost importantă pântecele tău. Important pântecele tău. Există un împărat în Biblie pe numele Ezechia. A început foarte bine. A trăit cum vrea Dumnezeu. Dar a început să-i meargă atât de bine, a trăit o minune atât de mare cum puțini împărați au trăit-o și se pare că i-a urcat în cap. Și Dumnezeu l-a trimis pe un om de-a lui, l-a împărat. Împărate, Domnul îți va lua toate averile. Toate averile. Dar nu se va întâmpla în timpul vieții tale, ci după tine. Ia ascultați ce răspunde acest Ezechia. Te prinzi de cap mai bine un astfel de tată să nu aibă fii. Ezechia răspunde, ce bine, că atâta timp îmi este mie bine, este bine. Ce vine după mine potopul? Și a avut un fiu Ezechia, Manase, a fost cel mai stricat împărat al lui Israel. Păi cum să fie fiul dacă tatăl nu-i pasă decât să-i meargă lui bine? Elimelec, acest exemplu ni l-ai lăsat. Da. Și fiii lui Elimelec s-au luat și ei după tatul lor, în prostia lor. Prea slabi, prea bolnavi spiritual, prea departe de Dumnezeu, incapabil să hotărească singuri. Atât de departe de Dumnezeu că n-au putut avea o putere proprie ca să spună tatălui lor, Tată, tu acum greșești? Tată, noi rămânem în Israel. Noi nu părăsim țara făgăduită. Tată, tu poți să mergi unde vrei. Tată, acum greșești. E un pas greșit. Cei doi fii s-au luat după tatăl lor și au plecat în Moab. Așa n-au fost fiii unuia pe numele Core. Core a fost un om rău din Israel. Unul care s-a împotrivit lucrării lui Dumnezeu. Unul care a fost tot timpul contra lui Moise, alesul lui Dumnezeu. Dar înainte ca pământul să înghite pe Core și pe aliații săi, fiii lui Core s-au sculat și au zis: Tată, nu e bine ce faci dumneata acum? Tată, dumneata merge acum împotriva lui Dumnezeu? Tată, noi ne punem de partea lui Moise? Tată, noi nu putem fi una cu dumneata? Tată, greșești! Tată, pleacă-te! Nu s-au pus de partea tatii. N-au fost nici bolnavi spiritual, n-au fost nici slabi spiritual. Eu mă gândesc că acești fii de mici au ascultat mai mult de Moise decât de Core, tatăl lor. Ferice de copiii care nu sunt slabi, care nu sunt bolnavi spiritual, care caută voia lui Dumnezeu. Core și aliații lui au fost înghițiți de vii de acest pământ. Dar fiii săi lui Core au devenit unelte deosebit de folositoare în mâna lui Dumnezeu. O mare binecuvântare pentru lucrarea Domnului. Frumoasă lucrare au făcut-o acești fii al lui Core. Astăzi încă Biserica lui Hristos, întreaga lume e binecuvântată de psalmii pe care i-au scris copiii lui Core. Elimelec, și tu ce ai făcut din fiii tăi? Da, taților, nu este o predică acest Elimelec? Tu, tată, să fii tu oare unul care de fiecare dată când lucrurile nu merg cum vrei tu, arăți fiecăruia un duh de nemulțumire, de cârtire, de critică, de îndoială, tot timpul suspicios, om instabil, nestatornic, schimbător, când cer senin, când nori. Și asta o mai și arăți copiilor tăi. Și asta o pot auzi copiii tăi, ali Elimelec. Tu te-ai depărtat de Dumnezeu și ți-ai îndepărtat proprii copii de Dumnezeu. Te-ai pierdut pe tine, ți-ai pierdut copiii. Dacă acest Elimelec, dragii mei, ar fi avut o dragoste pentru poporul lui Dumnezeu, dacă acest Elimelec ar fi avut o râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu, n-ar fi putut ușor să plece în Moab, în lume, să locuiască în mijlocul lumii. Acolo a murit Elimelec. Cei doi fii ai lui s-au luat după urmele tatii și au luat câte o femeie păgână. Cei mai mulți interpreți ai cărții Rut spun că cei doi fii al lui Elimelec au luat o hotărâre greșită, pentru că în Esra 9 scrie: poporul lui Israel s-a amestecat cu popoarele străine, cu moabiții, și au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiilor, și au amestecat astfel neamul sfânt cu popoarele acestea. Mahlon și Chilion și-au luat neveste străine, moabite. Și nu se poate spune că aceste două neveste ar fi primit pe Dumnezeul lui Israel. Pentru că când a plecat Orpa, Naomi spune lui Rut, uite Rut, Orpa s-a întors la Dumnezeii ei. Nu vrei să mergi și tu? Tata nu a umblat cu Dumnezeu, fiii lui n-au umblat cu Dumnezeu. Ca și tatălor, așa au murit și fiii, tot în Moab. Nici tatăl, nici fiii n-au avut un loc în genealogia lui Hristos. N-au avut parte de Iisus. N-au fost folositori în lucrarea lui Dumnezeu. Dar vine partea frumoasă a harului lui Dumnezeu. Se pare că Naomi, văduva care a rămas fără soț și fără fii, în lăuntrul ei, în toți acești ani, n-a pierdut dragostea pentru țara făgăduită, pentru că scrie că a vrut să se întoarcă în țara ei. Naomi ne lasă impresia că din clipa când a rămas singură în casă, a trăit după placul Dumnezeului lui Israel, cuprinsă de un dor de casă înspre țara făgăduită. Lucru pe care Rut l-a văzut, l-a trăit și a convins-o că merită să te încrezi în unicul Dumnezeu adevărat, cum o face Naomi. Acum încă un punct și închei. Încă un punct. Naomi se hotărăște, eu vreau acasă. În Moab nu sunt acasă, în această lume nu mă simt acasă. Eu vreau în țara făgăduită unde e Dumnezeu. S-a pus pe drum să se întoarcă în Israel și cele două nurori au mers cu dânsa. Și acum ia ascultați. Naomi a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori, și a pornit înspre țara lui Iuda. Atunci Naomi a zis celor două nurori, duceți-vă, întoarceți-vă fiecare în casa părinților voștri. Duceți-vă înapoi în Moab. Cum e posibil acest lucru? Nu ar fi trebuit Naomi să fie preocupată să scape pe aceste două nurori din idolatrie? Moabul n-a cunoscut pe Dumnezeu. Moabul a avut un Dumnezeu făcut din piatră, împodobit cu argint și cu aur, și în fața acestui idol tot poporul se închina. Idolatrie! Naomi, și tu sfătuiești pe nurorile tale moabite să se întoarcă în idolatrie? Dar Naomi, n-ar fi fost important? Acum ai momentul, ia-le cu tine dacă e nevoie, cu puțină forță. Ia-le cu tine, că poate în Israel se întorc la Dumnezeu. Scapă de idolatria din țara Moab. Aici putem învăța un lucru. Naomi, un lucru n-a vrut. Ea n-a vrut ca una din nurorile ei să vină în Israel doar pe placul sau de placul ei. Pe placul ei. De dragul ei. Cine se întoarce la Dumnezeu și crede doar pentru a place cuiva, pentru a place oamenilor sau rudelor sau unei fete sau unui băiat, și ăsta e motivul că se întoarce la Dumnezeu, această întoarcere n-are valoare și nu ține mult. O astfel de credință, spune Biblia, nu are rădăcină, ține doar până la o vreme și când vine vreun necaz sau vreo prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Asta a știut-o Naomi. Ea și-a dorit ca fiecare din ororile ei să-și facă bine socotelile, să știe că costă ceva să umbli cu Dumnezeu prin această lume. Naomi a făcut-o exact cum a făcut-o Domnul Iisus într-o zi. Într-o zi Domnul Iisus a predicat, un tânăr a venit, a fost mișcat pe moment de predica Domnului Iisus și a venit fuga în față și a zis: Doamne, eu te voi urma oriunde vei merge. Dar Domnul Iisus i-a pictat tânărului în fața ochilor scenariile cele mai grele. A zis: tinere, bine, dar să știi un lucru, vulpile au viziunile lor, păsările cerului, cuiburi, dar eu n-am unde să mă odihnesc capul. Tinere, gândește-te bine, fă-ți socotelile cu deamănuntul înainte de a mă urma. Fii sigur, calculează-ți hotărârea, incluzând toate greutățile posibile. Așa a făcut-o Naomi. Mai bine nu vine o noră, nu două norori, o noră. Mai bine nu vine o noră cu mine, dacă nu știe să-și facă socotelile. Orpa s-a întors. Viața veche rămăsese în inima ei. Și probabil acolo s-a pierdut în idolatria moabită. Știți, practica arată un lucru. Când unul pleacă dintr-o lucrare a lui Dumnezeu, e mult mai ușor să plece al doilea, să plece al treilea. Primul care pleacă parcă lasă o ușă deschisă, astfel ca al doilea să o aibă mai ușor și mai simplu să plece și el. Deseori pentru al doilea și pentru al treilea este ca și ocazie mult așteptată. În sfârșit a deschis unul ușa și a plecat. În momentul în care Orpa a plecat, ar fi fost atât de ușor pentru Rut. Acum e momentul! Acum e momentul că nu sunt doar eu în vizor, plec și eu! Că plecase deja Rut. Iată cum nata ta s-a întors, Rut. Ai văzut? M-a ascultat. S-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Întoarce-te și tu! Rut, du-te și tu, ești tânără, ai toată viața înaintea ta, caută-ți un soț, caută-ți familie. Dar eu cred că există o singură explicație. Rut l-a întâlnit pe Dumnezeul lui Israel, pe Dumnezeul făcătorul și creatorul cerurilor și al pământului. Rut l-a întâlnit pe Domnul Iisus, Hristosul omenirii. Nu mai conta pentru ea nimic altceva, niciun avantaj, nici o pâine moabită. A contat pentru ea doar acest Dumnezeu. pe care l-a văzut în viața soacrei ei. Și acum, pentru că v-am citit din Ioan 6 o predică de-a Domnului Iisus, unde El a zis, eu sunt pâinea vieții. Ascultați acum la încheiere. După ce a încheiat predica Domnul Iisus, nu-ți vine să crezi ce scrie aici? A avut 70 de ucenici. 70! După ce a încheiat predica, mulți din ucenicii lui, Ioan 6:60, mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta, predica aceasta e prea de tot. Cine poate să o sufere? Versetul 66, din clipa aceea, cei mai mulți ucenici i-au întors spatele Domnului Iisus și n-au mai umblat cu El. Apostazia ucenicilor, semn dinaintea venirii lui Anticrist. Și Domnul Iisus se adresează celor 12 și spune, și voi? Acum e simplu, ucenici, acum e momentul. 70 au plecat, ați rămas voi 12. Voi nu vreți să vă duceți. Cel mai oportun moment, cel mai simplu acum, când așa un grup mare a plecat. Voi nu vreți. Dragii mei, Domnul Iisus nu ține pe nimeni cu forța. Soldații Domnului Iisus sunt voluntari. Soldații lui nu sunt obligați să facă serviciu militar. Sunt voluntari. Și Petru spune, și acum încheiem, exact ca Rut. Uitați-vă că e o predică în sine încheierea aceasta. Duhul lui Petru și Duhul lui Rut. Și Petru spune, Doamne, noi am crezut în Tine și noi am ajuns până într-acolo că știm Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Și Rut spune, nu mai sta de mine să te las. Aici nu vorbește Rut, aici vorbește astăzi fiecare copil de Dumnezeu adevărat. Și el spune Domnului, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro, Doamne Iisuse, vei merge, Tu voi merge și eu. Unde vei locui Tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, Doamne, mor și eu. Unde vei fi îngropat tu, Doamne, vreau să fiu îngropat și eu. Facă-mi, Domnul, ce o vrea. Vină vremuri cât de grele, dar nimic nu mă va despărți de tine, Doamne, nici moartea. Ce duh? Da, nu e ce duh. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Caută, omule, ca acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu să fie în tine. Nu este. E un alt duh. Atunci sunt păcate în viața ta. De aceea a venit Hristosul. De aceea a murit pe cruce. Ca să-ți poți mărturisi păcatele, ca să primești iertare, ca să primești eliberare, inima ta va fi curățită și Duhul Sfânt va veni și va locui în ea. Și atunci vei putea spune și tu, ca și Petru, ca și Rut, ferice de omul care poate spune cuvintele lui Petru, cuvintele lui Rut sunt cuvintele inimii mele. Binecuvântați oameni! Elimelec a ratat viața și a avut o chemare atât de frumoasă. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Dă-ne harul să nu avem urechi și să nu vrem să auzim ce vrei Tu să auzim. Dă-ne harul să nu avem ochi și să nu vrem să vedem ce-ți place ție să vedem. Ajută-ne ca casa aceasta a lui Elimelec să ne fie o avertizare, să fim atenți ce hotărâri luăm în viață, că nu ne va afecta doar pe noi, mulți vor fi afectați și duși în rătăcire. Doamne, îți mulțumim, Doamne Iisuse, Tu ești pâinea vieții. Oricum ne vorbești, păstrează-ne o inimă ca să o primim, să o păstrăm în inimile noastre, cum a făcut-o Maica Domnului. O, Doamne Iisuse, Dumnezeul nostru, rămâi cu noi, mergi, te rog, Doamne, cu acești tineri în casele lor, ajută pe fiecare în parte să trăiască în casele lor, în școlile lor, după placul Tău. Și, Doamne, o, dă-ne harul și bucuria să ne putem vedea la tabăra din decembrie, din nou. Amin.